Έτσι και σε αυτό το γεγονός που συνετάραξε τότε τον Ορθόδοξο κόσμο περίπου το 451, όπου συνεκλήθη στην Χαλκιδόνα, στην ασιατική δηλαδή πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως, η Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, και έγιναν γεγονότα συγκλονιστικά και ωφέλιμα και πάρα πολύ λυπηρά. Το 325, όπως γνωρίζουμε, συγκεντρώθηκαν 318 θεοφόροι πατέρες εις την οίκια της Βυθινίας και εκεί ετακτοποίησαν το πρώτο θέμα του αριανισμού, καθαιρέσαντες τον Άριον, ο οποίος κακήν κακός εξέψυξε. Πέρασαν τα χρόνια και το 381 εις την βασιλεύουσα τώρα, εις την Κωνσταντινούπολη, συνήχθησαν 150 θεοφόροι πατέρες, πολυθαυματουργοί, και τακτοποίησαν και συνεπλήρωσαν το σύμβολο της πίστεως. Και έτσι έκλεισε αυτό το θέμα περί της Ορθοδοξίας, ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι, έχοντες ως πηξίδα και γνώμανα σαν σπονδυλική στήλη τρόποτινα το σύμβολο της πίστεως, να μην μπορεί κανείς μήτε να προσθέσει, μήτε να αφαιρέσει, αλλά μήτε και να παρερμηνεύσει τα τόσο πολύ με σαφήνεια διαταχθέντα δια Πνεύματος Αγίου καταγεγραμμένα, διότι και οι πατέρες που ήταν παρόντες και συνέταξαν και υπέγραψαν τα κείμενα, αυτά ήταν θαυματοφόροι και αγιότατοι άνθρωποι. Το 431, όπως γνωρίζουμε, εις την Έφεσο της Μικράς Ασίας συνεκλήθη η Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος, περισσότεροι πατέρες, 200 τον αριθμό, και αυτοί θεοφόροι. Τώρα είναι ο αριθμός μεγαλύτερος, 630, από όλων των γνωστών κόσμων. Σπάνια να μαζευτούν τόσοι πατέρες, ιεράρχες, διότι τα πράγματα είναι δραματικά. Τόσες σύνοδοι και τοπικές και οικουμενικές, ο σατανάς λυσομανά. Απ' έξω έχουμε άλλους εχθρούς, τους αιρετικούς ή καλύτερα τους ειδωλολάτρες βασιλείς με τους διωγμούς. Έσωθεν όμως έχουμε χειροτέρους εχθρούς. Όταν μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας βγαίνουν οι μεγαλύτεροι εχθροί, αυτοί οι οποίοι έζησαν μια ζωή μέσα στην Εκκλησία, και όταν διαπιστώθηκε πως αυτοί οι επιμένες έφαγαν όλα τα πρόβατα και δεν άφησαν κανένα, τότε γίνονται αυτές οι σύνοδοι οι μεγάλες, και μεγάλες αποφάσεις λαμβάνονται και τακτοποιούνται τα πράγματα. Όταν είχε τελειώσει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, που ήταν πρόεδρος ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος και πατριάρχης Αλεξανδρίας, επέστρεψαν πίσω νικηφόροι. Η Παναγία μας Θεοτόκος, αϊπάρθενος Θεοτόκος, εκηρύχθη πανταχού, εμεγαλύνθη πανταχού, ήρχισαν να συντάσσονται ύμνοι προς τιμή της αϊπαρθενίας και της Θεοτοκίας της Παναγίας μας. Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Κύριλλος, τον διαειδέχθη κάποιος άλλος επίσκοπος ονόματι Διόσκορος. Και ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος αυτός, καλύτερα να το πω πιο ομά και πεζά, δεν έμοιαζε καθόλου του προκατόχου του, του Αγίου Κυρίλου. Όταν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Διόσκορος, λίγα χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 448, τρία μόλις χρόνια πριν από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, καλεί αυτός άλλη σύνοδο, πάλι στην Έφεσο, και κάθεται πάλι στη θέση του Αγίου Κυρίλου, για να κρίνει ποιον, τον Αγιότατο Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, τον Άγιο Φλαβιανό. Αυτός ο Διόσκορος, ο Αλεξανδρίας, είχε τα σπέρματα του μόνο φυσιτισμού, κάτι που συνεκλώνησε για πολλούς, πολλούς αιώνες στην Εκκλησία, και μαζί με την οικονομαχία συνετάραξε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο, μπλέχθηκαν τα πράγματα και έγιναν ακατανόμαστα αμαρτήματα τόσο από κληρικούς και μοναχούς και αρχιερείς και πατριάρχας, όσο και από πολιτικά πρόσωπα και από αυτοκράτορες, αλλά αυτά είναι άλλες χώρες. Λοιπόν, το 448 στην Έφεσο συνεκλήθη μία σύνοδος, η οποία 3 χρόνια μετά, το 451 κανονικός, στην Χαλκιδόνα, ονομάστη Λυστρική. Παράνομος, άκυρος, ψευδής, δια τον εξής λόγο. Επευλήθη ο Διόσκορος, ο Αλεξανδρίας Πατριάρχης, και διεφώνει ο Άγιος Φλαβιανός, ο Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, διότι ο Φλαβιανός ήταν αγιότατος, διακριτικός και ορθοδοξότατος. Ο Διόσκορος επευλήθη σαν πιο πολύ ρητορικότατος και ήθελε να επιβάλει τα σπέρματα μιας νέας αιρέσεως, ότι ο Χριστός είναι μονοφυσίτης, θα λέγαμε, ότι έχει μια φύση. Η Θεία φύση και η ανθρωπίνη φύση συνεχωνεύτησαν, ενώθησαν και έγιναν ένα. Λόγου χάρη έχουμε γάλα, βάζουμε και ζάχαρη μέσα, το ανακατεύουμε και γίνεται γλυκό γάλα. Πού είναι τώρα η ζάχαρη και πού είναι το γάλα? Πρέπει να κάνουμε πάλι χημική ανάλυση για να ξεχωρίσουμε τα διαστότα. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά σε χειρότερη μορφή. Και έτσι λοιπόν, μέσα στη σύνοδο στην Έφεσο του 448, ο Κύριλλος, συγγνώμη, ο Διόσκορος επέμεινε, ο Άγιος Φλαβιανός επέμεινε στα ορθόδοξα δόγματα και επέμεινε εις τας προηγουμένας συνόδους, πρώτης, δευτέρας και τρίτης. Και τότε ο Διόσκορος αυτοαποκαλύπτεται, βγάζει τον εαυτό του που τον είχε κρυμμένο με τα ενδύματα του Πατριάρχου. Άρχισε να βρίζει, άρχισε να βλασφημεί, άρχισε να καταράτε τον Άγιο Φλαβιανό Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, να τον χτυπά, να τον λακτίζει μαζί και υποτακτική του, και έγινε αυτό το μοναδικό και ανήκουστο. Μετά από πολλά χτυπήματα, γροθικοπήματα και λακτίσματα, ο Άγιος Φλαβιανός εξέψυξε. Απέθανε μέσα στη σύνοδο, αφού τον πέθαναν στα χτυπήματα και γέμισε σύνοδος αίματα ενός Αγίου Πατριάρχου. Όλοι οι συνοδικοί έμειναν άφωνοι. Ο Θεός κανόνισε τα πράγματα έτσι για να μην χυθεί περισσότερο αίμα, διότι αν είχαν μπει στην εμπλοκή θα έπρεπε να λέγαμε πόλεμο και όχι σύνοδος. Όχι λοιπόν ληστρική, δαιμονικότατη αυτή σύνοδος. Αυτά ήταν λοιπόν τα κατορθώματα του Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Διοσκόρου. Με τέτοια κατορθώματα στην πλάτη του και πάρα πολλά αμαρτήματα που τα δεν αναφέρονται, τόλμησε να έρθει και στην Τετάρτη Σύνοδο το 451. Τώρα είναι πρόεδρος ο Άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, που έχει μέσα του το εξ Ανατολών άκτιστον φως και όλον τον Χριστό μέσα του, όλη τη θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Άγιος Λέων, που το γιορτάζουμε νομίζω το Φεβράριο κάπου στις 17, ήταν και αυτός ορθοδοξότατος, πολύ θεολογικότατος και γράφει και ένα γράμμα και συμφωνεί με όλα στις αποφάσεις των Αγίων Συνόδων, διότι είχαμε και Πάπας που ήταν ορθόδοξοι και αγιότατοι. Μην βλέπετε τώρα τα μαύρα χάλια και τις αιρετικές δοξασίες αυτών των αιρετικών και επιπλανημένων συγχρόνων ανθρώπων. Και λοιπόν ο τότε Πάπας ο Λέων συμφωνεί με τον Άγιον Ανατόλιον και τους άλλους Πατριάρχους. Και ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αντιοχίας, αλλά και ο Άγιος Ιουβινάλιος, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Ιερουσαλήμων και πολύ θαυματουργός. Αυτός διέφερε και τα ιερά πράγματα της Παναγίας μας και την Αγία Ζώνη και τα Άγια υπόλοιπα του Μαφόριον και τα έφεραν στην Βασιλεύουσα ή στα Ανάκτορα για να τα προσκυνούν, και εκεί έδωσε γραπτές δοξασίες και ομολογίες ότι η Παναγία μας μετασώματος ανέστη εις τους ουρανούς μετά την τρίτη ημέρα από τη σκημίσεώς της, όταν κατήλθε από τον ουρανό πάνω στον τάφο στη Γεστημανή ο Απόστολος Θωμάς, και χάρη του Θωμά ηνύχθη ο τάφος της Παναγίας παρόντων όλων των Αγίων Αποστόλων και ουδέν εύρων παραμένων την Αγία αυτή, αυτά τα Άγια λείψανα της Παναγίας μας, τα αμοφόρια που λέγουμε, ενώ την Αγία Ζώνη εκράτη ο Απόστολος Θωμάς. Διότι ο Απόστολος αυτός Με αυτά τα πράγματα που αργότερα ομολόγησε και κήρυξε, εθεμελίωσε μία πιο λαμπράν πίστη σε αυτούς που ήταν πραγματικά ολιγόπιστοι. Ετόλμησε λοιπόν ο Διόσκορος να είναι και αυτός συμπρόεδρος και να κάθεται σε αυτή την Αγία Καθέδρα των Αγίων Πατέρων που προέδρευαν η τότε ευσεβέστατη αυτοκράτορας Μαρκιανός και Πουλχερία. Ο Άγιος Μαρκιανός μόλις ήταν ένα χρόνο βασιλιάς. Ανάλαβε το 450, έζησε 7 χρόνια βασιλεύς και το 457 έχει μύθει ειρηνικά. Είχε δει νυφευθεί, ήταν ένας απλός άνθρωπος, την πριγκίπισσα Πουλχερία, η οποία ήταν αδελφή του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού και η οποία τον ενυφεύθη με τον εξής απαράβατον όρον: να παραμείνουν εφόρους ζωής παρθένοι, με την απόλυτον έννοια, δηλαδή να ποιήσουν γάμων λευκών. Τόσο πολύ δε αναπαύθηκε ο Χριστός μας με το λευκόν αυτών γάμων, ώστε έμειναν σε διαφορετικά δωμάτια, δεν είχαν ποτέ καμία σχέση σαρκική και κράτησαν απόλυτο παρθενία, διότι έτσι είχαν αποφασίσει για να βοηθήσουν καλύτερα και το βασίλειο αλλά και την εκκλησία που δεινώς εκλειδονίζονται από τόσες θρεατικές θέσεις. Και έτσι λοιπόν βγήκαν και οι δύο Άγιοι Λείψανα και θαυματουργεί κυρίως η Αγία Πουλχερία που τόσο πολύ μεγαλύνεται και ως κτητόρισσα τόσο πραγμάτων εις το Άγιον Όρος όπως γνωρίζουμε. Εις αυτήν λοιπόν την σύνοδο ο Άγιος Ανατόλιος και ο Άγιος Ιωβινάλιος αλλά και τα γράμματα του Επισκόπου Ρώμης του Λέοντος εθριάμβευσαν και τελικά κατεσχύνθηκε ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας ο Διόσκορος, ο οποίος καθαιρέθηκε, μαζί καθαιρέθηκε και κάποιος άλλος Επίσκοπος ο Σεβίρος και κάποιος άλλος Αρχιμανδρίτης ο Ευτυχής, που ήταν όντως δυστυχής δυστυχέστατος, άλλο το όνομα και άλλο οι πράξεις, και ο οποίος ήταν Αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, ένας παρόμοιος με τον Άριον που ήταν και αυτός στην Αλεξάνδρεια. Έγιναν φοβερά γεγονότα, εγγράφησαν κείμενα που είναι αφθάστου κάλους σε βάθος θεολογίας, διότι έτσι ήταν τότε τα πράγματα του Πατριάρχου του Διοσκόρου, που έπρεπε οι πατέρες, τόσοι πολλοί στον αριθμό 630, που λέμε να στύψουν καλά τα πράγματα και να γράψουν τόσο πολύ σταθερά, ώστε πλέον να μην σαλεύσουν τα πράγματα τα ορθόδοξα στους επόμενους χρόνους ή και αιώνες. Έτσι λοιπόν, όταν έλεγε ο Διόσκορος ότι ο Χριστός μας, ενώ ήταν Θεός, έγινε και άνθρωπος και ενώθησαν αυτά σε μία φύση, τότε σχηματίζεται ένα τέρας Χριστός. Διότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Η ανθρωπότητα σταυρώθηκε. Εάν ενωθούν η θεότητα με την ανθρωπότητα και σχηματιστούν μία φύση, όπως ξέρουμε δεν είναι ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Η θεότητα δεν έχει ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα είναι ανθρωπότητα. Τότε ποιος εσταυρώθηκε επί του σταυρού, ο Θεός? Τότε ποιος έκαμνε τα θαύματα, ο άνθρωπος? Βλέπετε ότι έχουμε από παντού αδιέξοδα και θεολογικά προβλήματα. Και δεν ήταν το ζητούμενο να διατυπώσουν θεολογία για να γνωρίζουν καλώς. Αλλά εάν δεν τα πιστεύουμε έτσι σωστά, δεν σωζόμεθα. Ή το θέμα σωτηρίας. Δεν είναι το θέμα ευξημένης γνώσεως να γνωρίζουν περισσότερα ή ολιγότερα. Και τότε οι απλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν τα πράγματα ήταν θαυματουργοί, ήταν σπουδαίοι, ήταν γεμάτοι από νερά προσευχή και χάρη Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα δογματικά, αυτά τα λεκτικά εγγράφησαν για αυτούς τους δύσκολους χαρακτήρας που ήταν οι αρεσιάρχες και αιρετικοί και έβαζαν την πονηρά λογική τους πάνω από την κυριακή κατάσταση, δεν πίστευαν στους Αγίους και τάρασαν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν είπαν οι Άγιοι Πατέρες ότι η θεότητα ενώθηκε με την ανθρωπότητα και παρέμεινε ένας Χριστός. Δεν θα έχουμε δύο Χριστούς, θα έχουμε μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, αλλά με δύο φύσεις. Θεός και άνθρωπος, και από τότε το ονομάζουμε πλέον θεάνθρωπο. Είναι ο μόνος φιλάνθρωπος και αθεάνθρωπος. Αυτή η ορολογία θεάνθρωπος είναι πολύ συγκλονιστική, διότι βλέπετε και στο Άγιον Ευαγγέλιο ο Σατανάς πολλές φορές τον έλεγε «Μήπως είσαι Υιός του Θεού ή Υιός ή του Θεού». Άλλοτε πάλι τον έλεγε «Σε γνωρίζουμε ποιος είσαι, είσαι ο Υιός του Θεού». Και αυτό είναι αληθινό. Το μόνο που δεν πίστεψε ποτέ και δεν παραδέχθηκε ποτέ είναι ότι ο Υιός του Θεού είναι και Θεός. Τον έλεγε Υιό του Θεού, όχι όμως Θεό. Κάποιο παιδί του Θεού, κάποιο τέλειο, αλλά όχι και Θεό. Διότι αν τον παραδεχόταν για Θεό, για δημιουργό του, δεν θα τολμούσε ποτέ να πείσει τους Εβραίους να τον σταυρώσουν. Έτσι λοιπόν τον έλεγε Υιό του Θεού, χωρίς να πιστεύει ότι ο Υιός του Θεού είναι Θεός για τον διάβολο. Το ίδιο ίσχυε για τους ανθρώπους. Τον έλεγαν με τόσα λόγια, κατά βάθος όμως δεν επίστευαν. Τούτο όμως το οποίο βγαίνει σε εμάς, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, το συμπέρασμα από όλα αυτά τα φοβερότατα γεγονότα είναι πως οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι του Πνεύματος που αφιερώθησαν τόσους χρόνους στην Εκκλησία και εργάστηκαν πάνω στα πράγματα τα πνευματικά και διάβασαν τόσα βιβλία και μελέτησαν τόσα κείμενα και δορυφορούνται από τόσους πατέρες, πώς μπορούν να φτάσουν σε τέτοια ίηση, καινοδοξία και υπερηφάνεια να πλανηθούν τόσο πολύ και να βγάζουν τέτοια αποκύματα του Σατανά, ώστε να λέγονται γνήσια τέκνα του διαβόλου. Είναι κάτι το φοβερό το οποίο μας είπαν οι πατέρες, ότι η ακατάπαυστη αυτομιμσία μας, η ακατάπαυστη αυτοκριτική μας, το να ταπεινώνουμε συνεχώς τον εαυτό μας, να τον μαστιγώνουμε εσωτερικά και με την προσευχή και με τον κόπο, το σωματικό αλλά και το πνευματικό, δεν μπορούμε να δώσουμε αφορμή και λαβή να φυτρώσει στην έρημο της ταπεινοφροσύνης έναν λουλούδι υπερηφάνειας ή ίσιος, δια να μας ανατρέψει, να του πάρει όπως λέμε την κατάσταση και να αρχίσουμε να βαδίζουμε εξεβονίμων και να μυρίζουμε ότι είμαστε με τους δύο πόδας ή στην δεξιά πλευρά του Κυρίου. Όμως ο Χριστός μας παραχώρησε αυτά τα γεγονότα και γράφησαν όλες αυτές οι αποφάσεις, οι θεολογικές και οι σύνοδοι και οι κανόνες, για να ασφαλίσουν τα πράγματα στους ανθρώπους. Και οι μεν απλοί επίστευαν και προχωρούσαν στη Βασιλεία των Ουρανών και εσώζοντο. Οι δύσκολοι όμως χαρακτήρες και κυρίως κληρικοί πάλι ανακάτωναν τα πράγματα, οπότε συνεκλήθησαν και άλλοι σύνοδοι έως ότου φτάσουμε μέχρι και την Αγία και 7η Οικουμενική Σύνοδον το 787. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, από τους λογισμούς τους εκδεξιών, κυρίως της κρυφής ίσιος, που είναι και υποβρύχιος αυτός ο λογισμός και πάθος, πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν παντελώς άρωτο και στο βάθος της καρδίας μας. Οι μεγάλοι πατέρες, μετά από πολλά δάκρυα και προσευχές, ζητούσαν να έχουν μία αυτοκριτική της ψυχής των, ένα τσεκά πνευματικό της ψυχής των, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή τους, πώς δηλαδή βλέπει ο Χριστός την ειδική των ψυχή. Αυτήν την αυτομεμψία, αυτήν την αυτοκριτική να χαρίζει και σε εμάς ο Χριστός μας, πατέρες μου.